რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentə seçkilərdə siyasi politoloq Zərdüş Əlizadə ilə söhbət. Stratforum fikrincə Azərbaycanlı Dağlıq Qarabağ problemində yaxın vaxtlarda kəskin dönüş ola bilər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə bağlı politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə söhbətə keçməzdən əvvəl Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin yenicə yaydığı bir hesabatla tanış olaq. Stratfor bildirir ki, dondurulmuş Dağlıq Qarabağ münaqişəsində yaxın aylarda kəskin dönüş ola bilər. Stat, bir çox əlamətlər onu göstərir ki, Rusiya və Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı status quo-nu qaldırmaq üçün əməkdaşlıq edə bilərlər. Belə ki, Rusiya sülhməramlı qoşunlarını regiona göndərməyə uzun müddət bura nəzarət etməyə hazırlaşır. Statın sonu. Stratforun ekspertləri yazırlar ki, Rusiya 20 ildən çox dondurulan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə strategiyasını dəyişməsinin başlamasının əlamətlərin görsənir. Stat istənilən halda ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərin xeyli yaxşılaşması düşünməyə vadar eləyir ki, Moskva Bakıya hansısa cəlb edici təklif edibmi? Deyə ekspertlər qeyd edirlər və yazırlar ki, Azərbaycan ATƏT-in vasitəçilərindən Avropa ilə əməkdaşlıqdan yorulub baxmaq istəyə bilər ki, son illərin hərbi hazırlığına söykənən torpaqlarını geri qaytara bilərmi? Ekspertlər daha sonra yazırlar ki, stat ərazidə yüksəklikləri tutan Ermənistan Azərbaycana qarşı strateji üstünlüyünü saxlayır, bununla açıq aydın status quo-nu qoruyur. Daha sonra hesabatda deyilir ki, Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini danışıqlar yolu ilə həll etməyə vadar edən yeganə yol hərbi fəaliyyətin bərpasıdır və onun yeganə himayəçisi Rusiya yeni müharibənin dayandırılması üçün əsas rol oynayan vasitəçi olacaq. Biz şübhə edirik ki, bu plan Ermənistana yalnız diplomatik vasitələrlə qəbul etdirilsin. Statın sonu. Stratforun ekspertləri sonda qeyd edirlər ki, bu ssenari həyata keçəcəyinə bir o qədər inanmırlar, ancaq onlar öz araşdırmalarında Qarabağ münaqişəsi məsələsində hansısa dəyişikliklər olacağı ilə bağlı kifayət qədər əlamətlər müşahidə edirlər. Onlar yazırlar ki, Dağlıq Qarabağ öz nəzarətində saxlayan ərazilərin siyasına qatmaqla Rusiya öz sərhədlərini genişləndirmək siyasətinə sadiq qalacaq. Statın sonu. Bu, Stratforun yeni araşdırması idi. Bir daha xatırladım ki, onların fikrincə Qarabağ münaqişəsində kəskin dönüş ola bilər yaxın vaxtlarda. İndi isə noyabrın 1-dəki parlament seçkiləri ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının dünən elan etdiyi siyahıya keçək. Bu barədə politoloq Zərdüşt Əlizadə nə fikirdədir? Parlament seçkiləri üçün Yeni Azərbaycan Partiyası öz siyasını açıqladı. Orada 13 nəfərin adı yoxdur. Məsələn, Cəlal Əliyevin adı yoxdur. Sizcə bu adamlar niyə düşmədi təzə siyahıya?
Cəlal Əliyev yaşlı və xəstə adam. Çox xəstədir. yəni o heç parlament çəkməyə halı da yox, tələsi yoxdur. O da ki, cavab verilən olmamasına hansı bir şəxsi don geydirmək lazımdır. Həmişə o kişinin yaxına yatma saxılmaq lazımdır.
Bəs ümumi siyahı barədə bu 13 nəfəri ki çıxartdılar, yəni yap bununla yeniləşirmi sizin fikrinizcə?
İndi yap haqqında danışanda unutmayın ki, o sanki keçmiş dövrün Sovet kapısı. Yəni, məşəki əqidəsi olmayan insanlar toplumudur. İdeologiyası yoxdur, cəmiyyətin hara falacağı haqqında təsəvvür yoxdur. Sayıq vəşrək sahibləri, hansısa bir özü də gəlir və kimi isə də ora itəliyir. İndi hansısa bir oliqaq zəifliyib, olan adam itəlimək imkanı yoxdur. O gedir, hansısa zömrə hakim zömrə daxilində başqa bir güclənmiş oliqaq öz adamları itəliyir ona. Yəni, hamıya bəllidir ki, bizdə parlament zahiri rəsmi mahiyyət qarşıdır.
Yəni maraq qrupu da
heç bir hüquq yoxdur.
Zərdüş bəy, maraq qrupudur da, daha çox sizin fikrinizcə partiya deyil.
Yox, maraq qrupu baxır, onlar nə oldu həll edə bilər? Bu sözü düzgün deyil. Maraq qrupu odur ki, parlamentdə, fərz edək vaxtı ilə Rus parlamentində, hansısa kimsə Xodorkovski pul verib parlamentin şəhərini əlinə almışdır, istədiyi qərarı orada qəbul keçirdirdi, qəbul etdi. Amma Azərbaycan parlamentinin ağzı nə gözünü üstə bir qərar çıxarsın? Gözünü tökərlər, gəyin çıxadalır. Və oraya heç o bu şey düşən adamlar yoxdur. Əvvəldən seçim ilə parlar ki, orada müstəqil düşən və müstəqil hərəkət edən adam yoxdur.
Yəni bu
suallar əmrə müntəzir məxluqlar.
Bəs büdcə pullarının bu əldə olunmasında
onlardan məqsəd əsasıdır. Büdcə yuxarıda prezident partisi həll edir, şəxsən cənab prezident özü həll edir. Göstəriş verir, orada gəlib işarə vururlar onlara ki, belə olmalıdır. Onlara da ucub edilir. Artıq əşi danışan gözün çıxarırlar. Sözün Allah vədir, özü qoxur. O saat özü qohumları bütün ölkətdən, hər sədən məhrum olur və qollarını işdən çıxarırlar. Bu hamı üçün dərsdir. Ona görə heç kəs orada müstəqil hərəkət eləm.
Zərdüş bəy,
televizor da Oqtay Əsədovdur, nə deyir, o da eləyirlər.
Zərdüş bəy, bəs onda niyə bu qədər adam deputat olmaq istəyir?
O yaxşı maaş verirlər, təhlükəsizliyə təminatı var. Orta biznesinə görə düşürlər, ona orada çalışır, kimisə adamı, onlar çalışır ki, öz sərvətlərinin artısından aldı. Orada biznesi olmayan deputat 5-10 nəfərdir.
Zərdüş bəy, bayaq siz dediniz ideologiya məsələsi. Bu yeni Azərbaycan partiyası siyahını yeniləyir, bəlkə problem başqa yerdədir, ideologiya yoxdur.
Yox, ideologiya yoxdur. Əvvəla yaxın banilərdən biri Şirin Səbricidir. O dünəşi, dünəşi şimasız quldurlar parçasıdır. O biri bani Əli İnsanov demişdir ki, vicdansız quldurlar parçasıdır. Yəni, hamı bilir ki, yax özü-özündə heç şək qərar qəbul, heç bir qərar qəbul edəmir. Mərhum Heydərli vaxtında Heydərli dediyi söz qanunlu idi, doktrina idi, kam idi, heç kəs onu dəyişə bilərdi. İndi isə İlham Əliyev onun yerindədir və heç kəs yaxda cingırın çıxardıb əksinə söz deyə bilməz. Hamı gözü ilə həmişə ora baxır ki, onun ağzına baxır ki, o nə isə desin. Hansı ideologiya söhbət gedir? İdeologiya hansısa bir nəzərdə tutulan cəmiyyətin qurulması üçün fikirlər toplusu. Burada vəzifə verir, oğluyum, dəymə mənə, dəymir sənə, yoğana kağım çıxmasın. Belə şeylərdir, bu partiya deyil. Bu görüntüdür bir, fake var deyirlər, fake-dir bu. Süni bir şeydir, abır yerini örtmək üçün bir şeydir, kəmfər. Yoxdur, yox, yox.
Zərdüş bəy, bəs ideologiyada
bir dəşə bölgədə başlayırsa, sabah bölgədə başlayırsa, əli ilə rakibədə getsə, yap, necə ki, o 91-ci ildə Paris Yersin'in bir imzası ilə 18 milyonluq Sovet Vakanış Partiyası qeybə çəkiliyə yox oldu, o yönə bu yap dağılış yox oldu.
Zərdüş bəy, ideologiyadan danışdınız, bəs siyasət, yəni bu xarici siyasət, daxili siyasət, maliyyə siyasəti, bunlar varmı?
Xeyr. Yəni, var o hansı, bu nə isə var ki, ona siyasət deyirlər. Bunun amma mahiyyəti var. Tayfanın, hakim cümlənin və ailənin hakimiyyətinin əbədəyləşdirilməsi. Və bunun naminə hər şey eləyirlər. Azərbaycan Sovet dövründə müstəqil isə indi də həmin qədər müstəqildir. Sadəcə o pulları ki, vaxtilə Moskva götürürdü, birisinin Ermənistan, birisinin Gürcistan verdi, indi onu hamısını tayfa rejimdə götürdü, ailə götürdü. Amma Azərbaycan öz həyati problemlərini həll etmək üçün hiçbir müstəqillik həddinə malik deyil. Nə iqtisadiyyatda, nə öncə, nə təşkilində, nə səhiyyədə. Hamısı belə bir zümrədir, o zümrə həll edir hər kəsin məsələ.
Zərdüş bəy, bəs belə vəziyyətə görə məsuliyyəti təkcə hakim partiyamı daşıyır? Cəmiyyətin burada məsuliyyəti yoxdur mu?
Yox, ilk növbədə vətəndaşlar, cəmiyyət özü məsuliyyət daşıyır. Əgər cəmiyyət vətəndaşlar böylə qımın, qorxaq, fərdi və milli həqiqətdən məhrum məxluqlar kütləsi olmasaydı, hakim özü heç özü bu qədər azğın aparmalıdır. Siz təsvir edə bilərsiniz ki, məsələn, İsveç hökuməti özünü belə aparsın. Və İsveç vətəndaşlara hər qalxıb onu yıxardır. İndiki hakimiyyətdən qat-qat yumuşaq siyasət yürüdü, amma buna bərabər ülke xalqı şıvadını kənarlaşdırır. Bizdə öyle şey yoxdur. Bizdə mən hərəkət vaxtı da görmüşüm də, siyasi şuur çox aşağı səviyyədə, yenə də fərdi və milli həqiqəti yoxdur dərəcəsində, düşünmək qabiliyyəti yoxdur. Və bu kütlə, bu oxlos millət adına iddia edir və o qədər boğazdan yuxarı sözlərdir ki, yalnız gülməkdir doğru, gülməkdir.
Zərdüş bəy, mən sizə bir misal deyim. Bizim müxbirlər o imza toplayanlarına maraqlanıblar, onlarla söhbət eləyiblər. Onlar deyirlər ki, gedirlər imza toplamağa, adamlara deyirlər ki, namizəd olmaq istəyənə imza verin. Deyirlər, parlament nədir? Bunu Bakı sakinləri deyir, parlament nədir?
Düz deyirlər də, tamamilə düz deyirlər, axı parlamentlər yoxdur bizə parlament. Görüntüdür də, feykdir, ilğındır. Göçdü qüzeydi, çıxdı, yağış yağdı, şey oldu, günəş çıxdı, göçdü qüzeydi, göründü, sonra yoxa çıxdı. Yəni o instrumental bir rol oynuyor da, dünyaya göstərsən ki, bizdə respublikada parlament vardır, seçki yoxdur, parlament yoxdur, hökumət yoxdur. Bir dəstə adam var ki, idarə edir Azərbaycanı və öz yoluna bilməyən, mağmur, məzlum, qorxaq bir kütlə var ki, onun adına xalq deyil.
Zərdüş bəy, əgər ideologiya yoxdursa, bir ideoloji boşluq varsa, bəs niyə onu dolduran yəni müxalifət yoxdur və yaxud da bir ziyalılar yoxdur, ortaya nəsə ideyalar qoysunlar?
Nə üçün? Adamlar var ki, yəni özünü müxalifət adlanan düşərgədə, kifayət qədər vicdanlı, cəsarətli, ağıllı, dərin bilikli insanlar onlar deyirlər. Amma onlar hökumət özü ənənəvi müxalifəti saxlayır və ənənəvi müxalifət özünə o qədər bədnam edir ki, onlar artıq hakimiyyətə resursuna çevirirlər. Bədəbə dayaqda hakimiyyət xalqa deyir ki, biz istəyirsiniz ki, biz gedik, biz getsək bunlar gedik. Və əli ilə göstərək bu ənənəvi müxalifəti, onda xalq deyir ki, yox, sən qal, elə sən qalsan yaxşıdır. Bunları görmüşdürlər, bunlarda abur həya, bilik, qanlıcaq, mərifət yoxdur. Və o ki, qaldı o ağıllı adamlara, bəli o ağıllı adamlar elə iyi danışdılar, biz o vaxtı ilə Kefri İskəndər də çox danışır. Ona qulağa qulaqsan var idi.
Ancaq Zərdüş bəy, danışmaqdan başqa bunu gərək mətbuatda yazasan, yəni kitab şəklində buraxın.
Yazırlar, yazırlar, internetdə yazırlar, mətbuatda da yazırlar, kitablar da buraxırlar, yığıncaqlar keçirirlər, açıq deyirlər, müraciət edirlər, xalqa səslənirlər, xalq. Dolanışıq, o bir dənə bir ədəb, vicdansız, qeyrətli bir söz dolanışıq. Onun naminə Azərbaycanlar dünyada nə edəsən, qada bilərlər.
Zərdüş bəy, bəs bunu...
Qarabağı verirlər, azadlığı verirlər, demokratiyayı verirlər, ölkənin gələcəyini verirlər, sənayesini, potensialını, hər şeyini verirlər.
Zərdüş bəy, bəs bunun axırı nə olacaq? Yəni, bu belə həm də risklidir.
Bunun axırı, ben söyleyeyim də, Azərbaycan xalqı çox plastik xalqdır. İstənilən rejimə uyğunlaşa bilir. Pəfələrin dövründə uğurla yaşayırdı. Çər dövründə yaşadı, törədi. Başlıq inqilabı, başlıq rejimində yaşadı, törədi, uyğunlaşdı. Hətta Alovlu Leninçilərin vardı. Sonra həmin Alovlu Leninçilər və qatı ateistlər döndər oldu, dindar müsəlman var. Mətin Əmir Rəsulzadəçilər və s. Və yəni, istənilən şəraitə uyğunlaşıb bunlar öz vücudlarını qorumağa, mövcudluqlarını uzatmağa çalışırlar. İdeologiya necə, nətər, hansı şəraitdə, ləyəqətli, ləyəqətsiz, onları mağlandırmır. Yox, yaşayacaqlar. Sizin için ne olsun, sonra ne olacak? Ben de şimdi 9 milyon 700 bin soracağım, 10 milyon 200 bin sonra ne olacak? Karabağlı Karabağlı da
Zərdüşt bəy, yeri gəlmişkən, yəni bunun davamı kimi ola bilərmi Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşsın?
Nə fərq var Rusiyaya, Avropaya, Amerikaya? Biz Avropaya gəlsəydik, həmin qanunları pozacaqdıq, Rusiya savacaqdıq, yalan danışacaqdıq.
Yəni Avropa dəyərlərindən Azərbaycan uzaqlaşır, yəni qalır Rusiyada.
Yox, bu da uzaqlaşdı. Yox, o da ki uzaqlaşdı. Bu yaxında prezident deyib ki, bizə Avropa dəyərləri lazımdır, qalsın üzərində. Düzdür, tamam, Avrupa dəyərləri də çox neçin məfhumdur, qalsın üzər. Rusiya yaxınlaşanda, ona yaxınlaşmağa şey qalmır, bax, Rusiya adlı bir dövlət ki var, o özü böyük sürətlə uçuruma gedir, aşınmağa gedir, dağılmağa gedir.
Zərdüşt bəy, bəs onda ola bilərmi ki, yəni bu İrana yaxınlaşsınlar? Yəni Azərbaycandakı bu boşluğu
isə. O istisna olur. İrana yaxınlaşmaq üçün isə bir iman lazımdır. Azərbaycan xalqında iman var, çox az adamdır. Əksəriyyət heç bir iman, inanc sahibi deyil.
Zərdüşt bəy, bəs onda nə olacaq? Azərbaycan tək qalır?
Nə üçün tək qalır? O, bizim köylü dövlətlər elə mütləq əksəriyyətdir dünyada.
Çox sağ olun Zərdüşt bəy. Yəni yəni çox bədbin, yəni deyirsiz gələcək gözləyir.
Heç bədbin yox, realistdir, realist. Amma bu da həqiqətə uyğun, gerçəkliyə yaxın. Heç bir aldatmaq üçün cəhd olmadan. Olanı sərt şəkildə demişəm. Əgər kimsə başqa fikirdədirsə, özümüzün son 25-30 ildə keçdiyimiz yola baxsın və görsün ki, xalq hansı vaxt, hansı zaman iki seçimdən düzün edir. Həmişə inadla, israrla yanlış kimi.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Onun fikirləri çox pesimist səslənə bilər. Ancaq görək dinləyicilərimiz Azadlıq Live-də günün sualına cavablarında nə yazırlar. Sual belədir ki, qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Nur Rəhimli yazır, o qədər pulumuz var ki, fikirləşirik ki, hara xərcləyə, əlbəttə kreditə və toylara. Bahadır Əliyev yazır, heç özüm də bilmirəm, qapıdan gəlir, pəncərədən gedir. Ruslan Əskərov yazır, əslində sual düz deyil. Pul qazansaydınız və ya pulunuz olsaydı, hara xərcləyərdiniz? Belə daha doğru olar, sualı yazanda elə bil Azərbaycanda yaşamanı nəzərə almayıb, başqa dövləti nəzərdə tutublar. İlaska Mamedov imzalı dinləyicimiz yazır, ancaq ərzağa başqa heç nəyə qalmır. Aygün Nəsirova yazır, hansı pul və ya belə də demək olar, pul, hanı pul? Eldəniz Rüstəm yazır, toylara ayda 3 dəvətnamə olmasa özümü narahat hiss eləyirəm. Səhər küləyi yazır, pul qazanmaq üçün iş tapılır ki, xəştəməyə yer tapılsın. Rövşən Qarayev yazır, hansı pulu? Həkimə, banka, kommunala əgər çatarsa yeməyə. Məmmədov Samir yazır, sürünməyə. Elnur Allahverdiyev yazır ki, kreditlər kimi gözləyir bəs. Viktoriya Loran yazır, kreditə. Bəhram Cəlilov yazır ki, kommunala, ərzağa, apteka, həkimlərə. Səma Əfəndiyevə yazır ki, bu elə qəli sualdır ki, 150 manat ancaq kommunal xərclərə gedir. Nahid Əfəndi isə yazır ki, dövlət elə bir sistem qurub ki, ancaq banklara xərclənir qazandığımız pullar. Ziya Bağırov yazır, əvvəllər qazanırdıq, indi qazanmaq yox, indi həqiqətən də biabırçılıqdır. Emin Məmmədov yazır ki, 300 manat maaş alıb 500 manat kredit ödəyən xalqa Azərbaycanlı deyilir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Gələn cavablardan yenə oxuyun. Facebookda dinləyicilərimiz yazır. Orxan Nəzəri yazır. Aləmə göndərirəm. Biraz da kitab alıb oxumağa pul saxlayıram. Asim Məmmədov yazır kreditlərə, Əsədov Bəxtiyar yazır kreditlərin ödənişinə, bir qismini yol puluna və ərzaq puluna. Süleymanov Aytən yazır kirayə və kredit. Qalya Allahverdiyevə yazır kreditə, yeməyə, kommunala. Rəvad Abiyev yazır, bu ölkədə 5-10 nəfər pul qazanır, qalanları da onların əlinə baxır. Ravi İdargo yazır, borçlara. Nəriman Zeynalov yazır, ancaq gündəlik və ya aylıq yemək xərcinə və uşaqların geyiminə. Müşfiq Məmmədov yazır, əmək haqqını almağımı görürəm və cəmi 3 gün kredit biraz da evə kömək eləyib, produkta verirəm və salam. Baxmayaraq ki, subayam, 3 ay yayı 5 manat qırağı ata bilmədim ki, təhsil haqqını az da olsa verim. İndi dərslər başladı, ilin sonuna qədər təhsil haqqını bitirsəm, dünyanın xoşbəxt olaram. Qərənfil Orucova yazır kirayəyə, bir də pulum olanda yeməyə. Nurlan Şirinov yazır, veyillənirik. Elnur Quliyev yazır, özümə torpaq alıb ev tikərdim, kiraya qalmazdım daha. Hicran Məmmədova yazır, bizim qazandığımız puldan çox nəzirə oxşuyur. Amma biz dözümlü xalqıq, buna da şükür deyib yaşamağı bacarırıq. O, bir çox sözləri dırnaq arasında yazıb. İnci yazır, işləmirəm deyə ata pulunu xərcləyirəm, o da ki, paltar kosmetika. Seymur Sadıxov yazır, kreditlərə 100%-ni. Vaqif Cabbarov yazır, qazandığımız pul yoxa, qəpik quruş ancaq borca gedir. Kərim Rəhimov yazır, heç bilmirəm nə vaxt aldığımız pulu kişi kimi evə xərcləyəcək bu kreditlərin bankların əlindən. Rövşən Kərimov yazır, ancaq yeməyə, o da ki, istədiyimiz hər şeyi də ala bilmirik. Səxavət Cəlilov yazır, təbii ki, universitet soyur 1400 manat. Rabu Qalatasaraylı yazır, kreditlərimizi qurtarsaydım, evlənməyi düşünərdim, özümə toy eləyərdim. Oktay Quliyev isə yazır ki, demək olar ki, yollara gedib gəlmək üçün gedir pullar. Ayxan Həmişəyev isə yazır ki, mərc oyunlarına. Nizi Süleymanlı yazır, əlbəttə ki, kreditə və borca, amma qazandığımı deməzdim ki, çünki qazancı bu dəqiqə millətin 10%-i əldə edir, mən öz halalca maaşımı deyirəm. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onları oxuduq. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma, yağanda yağışla, bağışla güzel yar, bağışla, bağışla. Unut beni serler, gündüzler, unut beni. Uzlu gecelerde, unut beni. Ebedi akşamlar ya da sarma, hatirelere dalma. Beni payızda, baharda, unut beni. Gönlümden uzak eyle, derdi, demi, kederi. Geçen günlere anma, yaxşı, yaxşı unutdum amma düşünsən yadıma yağanda yağışla bağışla gözəl yar bağışla bağışla bağışla gözəl yar bağışla bağışla
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarına qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gelmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın. Cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet olur. Təmiz yıxıb.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum girdim. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün mu ismini tgadatsema, romelic muamzades kunma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Kün usment Radio Tavusuklavas.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩენ თავის უფალი, ანუ ჩენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr